tix.is jarðböðin.
Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Staðan í Svartsengi nokkuð góð og allt gengur eins og best verður á kosið meða við aðstæður, segir forstjóri HS Orku. Virkjunin framleiðir heitt vatn en ekki rafmagn eins og er.
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku í Svartsengi og segir að vel hafi gengið að hækka varnargarðana. Hraunflæðið hafi minkað þó að það streymi enn í Svartsengi og búið sé að gera þær ráðstafanir sem hægt til að verja nærðirguræð. Hún sér suðnisum fyrir heitu vatni.
Ég bara hérna á staðanu núna. Staðan bara nokkuð góð og já, það gengur hér bara allt eins og bestur á kosið með að við aðstæður.
Starfsemi virkjunarinnar nokkuð eðlileg með að við aðstæður.
Að því leiti að við erum að framlega heitt vatn og annað eftirspurn eftir heitt vatni og það gengur bara mjög vel. Við erum vissulega ekki að framlega rafmagn, þannig við erum að notast við varaaflstöðvar til þess að framlega, til þess að keyra virkjunina, en að öðru leiti er framleiðsla á heittu vatni bara í góðu lagi.
HS Orka og HS Veitur hvöttu viðskiptavinni sína í gær til að fara sparlega með heitavatnið og vera undir það búin að eldgosið geti haft áhrif á afhendingu þess. Tómas segir notkunina í gær og í dag hafa verið mikla.
Það kalt og hvasst þannig að og svo hefur íbúum og bara almennu starfsemi á svæðinu íbúum hefur fjölgað og starfsemi aukist. Þannig að það var svona verið að brýna fyrir fólki að fara sparlega með. Sem alltaf gott ráð, en eins og staðan erum við að framleiða bara samkvæmt plani og gengur bara vel, þannig að við höfum engar beinar áhyggjur ef allt heldur sem undir hrauni í dag.
Sagði Tómas Már Sigurðsson. Stjórnendur japönsku stálsmiðunar Nippon Steel eru sannfærðir að yfirtaka fyrirtækisins á US Steel í Bandaríkjunum gangi í gegn fyrir áslok. Þeir Joe Biden, núverandi forseti Bandaríkjuna og Donald Trump, nýkjörinn forseti, eru andvígir kaupinu.
Trump mikill talsmaður þess að halda framleiðslu og stóriðjustörfum í Bandaríkjunum til þess að lágmarka innflutning til Bandaríkjuna. Hann hét því í kosningabaróttu sinni að koma í veg fyrir yfirtökuna. J.D. Vance, varaforseta efni Trumps, leiddi andstöðu þingsins gegn yfirtökunni. Janet Yellen, fjármálaráðherra Bandaríkjana, fer fyrir nefnd Bandaríkjastjórnar sem á að fara yfir erlendar fjárfestingar í Bandaríkjunum. Stjórnendur bandarískra og japanskra stórfyrirtækja hafa hvatt nefndina til þess að láta ekki undan pólitískum þrýstingi við athugun sína á yfirtöku Nippon á US Steel. Stjórnendur Nippon Steel segjast aðeins verið að bíða niðurstöðu athugunar bandarískra yfirvalda á kaupunum. Þar sem forsetakosningarnar eru búnar, telja þeirra ekkert sé því til fyrirstöðu að yfirtökunni ljúki fyrir áramót. Bandaríkjastjórn krafðist ítarlegri athugunar á kaupunum í september til þess að fresta niðurstöðunni fram yfir kosningar. US Steel segir kaupin nauðsynleg til að tryggja fjárfestingu í stálsmiðjum í Mon Valley í Pennsylvaníu. Elstu stálsmiðjurnar þar eru frá seinni hluta 19. aldar. Fyrir kosningar sögðu þeir líklegt að þeir þyrftu að loka stálsmiðjum í ríkinu ef kaupin gengju ekki í gegn. Gerðardómur staðfesti í september að Nippon Steel gæti staðið við kjarasamninga starfsmanna US Steel. Stjórnendur US Steel voru í skýjónu með þá niðurstöðu, annað en starfsmenn stálsmiðjana sem hafa barist gegn því að kaupin fari í gegn.
Hallgrímur Indriðason sagði frá. Tælenska lögreglan rannsakar líkfundi í tveimur klaustrum í Pitsi héraði. Talið að munkarnir noti líkin við hugleiðslu.
Lögreglan í Tælandi hefur klaustur í Pitsi héraði til rannsóknar eftir að 41 lík fannst þar. Lögreglan segir að dánarvottorð hafi fyllt hverju líki sem að vottorð sem staðfestir að líkin hafi verið gefin til klaustursins. Engin hefur verið ákærður vegna málsins en verið að ræða við aðstandendur hinna látnu til að staðfesta að líkunum hafi ekki verið stólið. Það eru aðeins nokkrir dagar síðan lögreglan í nærlíkjandi héraðinu Pampeng Pet fann 12 lík í öðru klaustri. Yfirmunkurinn í fyrrnefndu klaustri sagði tælenskum fjölmiðlum að ríkin þjónuði tilgangi við hugleiðslu aðferð sem hann hefði þróað sjálfur. Hann sagði fleiri ábóta hafa komið í klaustri til að læra tæknina en vissi ekki hversu margir notuðu hana.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Og veður fremur hægur vindur á morgun og léttir til en norðan strekkingur suðaustan og austan til. Kalt í veðri, fréttalestri, er lokið.
Kæru landsmenn, nú er tækifæri til að velja nýtt upphaf með samfylkingu. Neglum niður vextina, lögum heilbrigðiskerfið, lögum Ísland. Ég bið þinn stuðning í kosningunum 30. november. Samfylkingin.
Leynist mandlan í ísnum þínum? Kjörís.
Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Júluvenir MC Gauta á tix.is
Fáðu innblástur og skemmtilegar hugmyndir fyrir jólin í nýja jólablaðin okkar á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta jólaúrval landsins.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Í Rokklandi dagsins komum við víðar við en oft áður, það bara alveg sagt. Við förum baksviðis með Andra Frey Viðarsenni í Madrid og heitum Evan Dando úr Lemonheads. En Evan Dando ein af hetjum 10. áratugarins í músík og Lemonheads var bara eitt aðal bandi þá frá Ameríku. Andri gerði sér ferð til Spánar og tögunum til að sjá Evan Dando og heyra og heita. Við heyrum líka viðtal við norsku feminista black metal hljómsveitina Witch Club Satan sem var hérna á Íslandi daginn. Við náðum þeim á Hestbaki. Svo hann Hervé Risen, útvarpsstjóri franska ríkisútvarpsins tónlistarútvarpsins FIP, Radio FIP. Hann var hér á Ísland Airwaves á dögunum og segir okkur hvað honum fannst best og áhugaverðast við hátíðina. Margrét Árnadóttir með söfnun fyrir drauma nikkunni á Karlinaföld hún harmoníkuleikari, eins og Alberti og Rokkland hitti hana í Ægi 220 í Hafnarfirði í gær í soundchecki fyrir tónleika með Söru Blandón en við byrjum út í Gróttu við fórum þóka í bíltúr á Iceland Airwaves ég og Sandra Derian frá San Francisco hún sannkallaður Íslandsvinur kom á fyrstu Airwaves átíðina 1999 Hún kom aftur 2000 og svo kom hún í þriða sinn 2001 á Reykjavík Minifestival þar sem Sigur Rós spilaði til dæmis enum upp á hljósveitunum hennar Sandru og þar og þá hittust við Sandra í mitt fyrst og svo höfum við verið í sambandi síðan á Facebook eins og gengur.
You are like an Iceland Airwaves veteran. You were here at the first festival in 1999, and
That's right.
and 25 years later, you are back.
I had to come back.
Tell me about the first festival and why you decided to come here to Iceland.
The first festival, I remember just being such a nerd about the country, and I became interested in the music. At the time, I saw Goose Goose in San Francisco and Thievery Corporation was also headlining that show. I was interested in everything about Icelandic music, so I took advantage of that chance to see the first airwaves, to see Goose Goose, Karashi, Thievery Corporation, and there were a couple of others. Uh-huh. And I was just so fascinated with the enthusiasm of the crowd, the uniqueness of each band setting themselves apart from each other. And I remember Daniel in Goose Goose just smiling as I danced the same way that they dance in the music videos that I watched. And then I just wanted to keep coming back to hear more music and buy more music.
Thank you.
Sandra Derian sem að var hérna að segja okkur frá áðan, hún mikill Íslandsnörd, hún sá Guðskus í San Francisco og hún tíma það sem hún býr og Thievery Corporation var þar að spila með þeim, Thievery Corporation sem að var svo hérna á fyrstu erfjöfshátíðinni og hún var áhugasum allt varðandi í íslenska músík og stökk á tækifæri þegar það bauðst að koma til Íslands á Ísland erfjöfs fyrir 25 ára síðan, árið 1999 í flugskýlinu út á Reykjavíkflugvelli og hún var bara heilluð að þessu öllu saman af Íslandi og músíkinni og hvað hún var til dæmis fjölbreytt
So you saw Guskus in San Francisco?
Yes.
In what, 98 or 99?
It was the first record, Poly Yesterday?
Yeah.
Poly Distortion?
Yeah.
And I just said, they're just so much fun, and I've got to see them. And I know that they were on 4AD Records, one of my favorite labels.
Mm-hmm.
Then they just, you know, would come back all the time, and they had a reputation of having a lot of parties after their show and I meet people that they'd stayed with.
Uh-huh. So you are one of the, I think it was 500 people that bought like a festival package from America. Or
right,
from
with Iceland
yeah,
Air.
Yeah, yeah.
Yeah, and definitely it was a different venue. It was an airplane hangar.
Yeah,
and
yeah, yeah.
I went to see what they had for drinks and they had soda pop without ice.
Uh-huh.
And they said, we're in Iceland and there's no ice.
Yeah. And where did you see the advert for this?
I think I was on Iceland Air's mailing list from going. I went first in 1998. I visited just to see how it was for the weekend. And then I was on my way to London. I flew into London, flew out to Iceland, flew back to London and stayed
okay.
a little longer. But
yeah.
So I sort of made my own trip with airline miles I had with United Airlines and
uh-huh.
then I separated with Iceland Air to get here and back and I really wish I stayed longer than the weekend I saw the south I went through Reykjavik excursions and saw the south shore Þingvellir Vík
uh-huh.
the black sand beach there
wow.
I love the volcanic landscape and I think the music goes along with it
Þetta er Sigur Róns einn af uppáhald hljómsveitunum hennar Söndru, Derian sem ég spjallaði við á Erfveifsum daginn. Þetta er upptakar Rásar 2 frá Pop í Reykjavík hátíðinni sem var 1998 þetta er tekið upp í Loftkastalan en Sigur Róns var einn af hljómsveitunum sem dró hana Söndru hinga til Íslands á sínum tíma fyrir aldar fjórðungi en það var ekki bara músík
I was just fascinated with what the country was doing with the geothermal power, that there was a woman for a president, and how resourceful everyone seemed to be from things, little things that I had read, just buying a guidebook and reading about the history of the sagas and thriving in the most, I don't know, dangerous weather, I'd call it. I know this is normal weather, wintry
yeah.
weather more than not wintry.
Uh-huh.
And I mean, just being fascinated with nature and the unfinished landscape. Mm. And then the stories of the hidden folk. I had a curiosity for the unknown.
You have read the books and listened to the music?
Definitely.
It's been 25 years of Iceland Airwaves, and this is your festival number what?
Three. Because I went in 2000. I went to see the festival that had Suede and Flaming Lips, but also with the small clubs.
Yeah.
I know I had seen Apparat Oregon Quartet and Magastina.
Uh-huh.
And, you know, that was just so much fun. I had a friend that had visited and met Magastina earlier in the year, and he had me bring a poster to give her. So there was just always a connection. I always talk about it. I uh-huh. think even Icelanders get tired of hearing me talk about it now.
Stína sem að hún Sandra Derian var að tala um hérna áðan, einn af þeim sem að hún sá þegar hún kom hingað fyrst til Íslands. Og það sem að heilla hana söndru þegar hún kom hingað fyrir aldarfjórðungi var henni fótt Íslendingar voru einhvern veginn bara kraftmiklir og allt þetta sem voru að gera í sambandi við jarðhitan og hér var Kvennfossetti og svo var það Íslandssaga, nú veðrið þessi íslenski vetur, náttúran, álfarnir og bara allt mögulegt. Hún fannst þetta bara allt saman alveg frábært og hún hefur haldið tryggð við Ísland síðan og hefur haft mikinn áhuga, lesið íslenska bækur og hlustað á íslenska músík, hort á íslenska bíómyndir og svo framvegis og svo framvegis. Og ég spurði hana næst munin, hvað henni fyndist munin á Iceland Airwaves 1999 og 2024.
I have never competed with so many people to see bands
really?
this weekend, as opposed to back in 2000. Well, of course, trying to be up front for the Flaming Lips. I got up front. I am getting up front with a little bit more of a struggle, like at Gokkaden. I definitely feel like I have to find the little pockets where people aren't filling in and get my way up there. I saw Vivaki up front.
Yeah?
They were amazing. How pagan and dedicated they are to their image and sound. And back in 2000, I remember when the Flaming Lips ended, there were screaming girls trying to get up front for Suede. Mm-hmm. And I said, if you could just please let me leave, you can have my spot. You know? Mm-hmm. And they just stopped screaming and said, oh, okay. And they were just amazing, too. I saw Suede walking through Keflavik Airport, shoulder to shoulder, like they were in the Beatles, like they were on TV. And I said, I'm the only one watching this. How is this possible?
Uh-huh.
Nobody went after them.
No.
And then here, I don't know if there's like a band that people are screaming for to see. So I've been waiting for that. where they're just clamoring to get up front because they're all in these small venues. They're unknown bands.
Mm-hmm.
I think that's a difference than having these big headliners.
Vévaki sem að spilaði á Airwaves á Gauknum og lag sem heitir Jötnablót. Þessi hljómsveit er með samning við Season of Mist sem að gefa til dæmi þessu út ævur og bara fullt af alls konar þungarokk. En hún Sandra, vinkun okkar, hún vill vera fremst þegar hún fer á tónleika. Hún sá Vévaka á Gauknum, fast að frábælt. Hún sést aldrei hafa þurft að berjast þess mikið fyrir því að sjá tónleika eins og núna og tróðast jafn mikið. Það var reyndar tróðningur mannuna á Flaming Lips og Sveit í Laugardalshöll árið 2000 og munurinn þá og í dag er kannski þetta. Listamennir eru ekki eins þekktir. Minni bönd og minni staðir. Þetta er erfiðs allt öðruvísi heldur en þá. Þá voru aðal tónleikarnir í Laugardalshöll með þessum stóru nöfnum Flaming Lips og Sveit og svo var það The Hives og Fatboy Slim og svona dröðurvísi.
What is different? It's I haven't seen a big act that people are flying in and, you know, trying to meet backstage and trying to get up front in a big concert hall. But maybe that's the difference is this is about breaking new artists.
Mm-hmm.
You know, I saw so many bands I had not heard of before, even didn't plan to go see, and I decided, oh, I'll just go see them in the record stores.
Yeah.
And by the pond in Itno.
Mm-hmm.
And I said, well, I'm doing something that is out of my comfort zone, and it's okay.
Mm-hmm. So, and is there something that stands out this year?
I was very interested in seeing Monoblock, and I think they're really hot. Also, Space Station, I think, is really hot. They have some very catchy melodies. And I saw Virgin Orchestra yesterday, which I was very happy to get in because there was a very big line out the door.
Yeah.
And I really love them. I feel like they're My Bloody Valentine meets... just the sound of the singer and her rhythm, it's just it's a little more post-industrial, post-techno, but yet with that wave or that wall of guitar sound
mm-hmm.
that goes with it, too. I was very happy with the strong electronic techno beat.
And there's a little bit of a historic connection there to Sigur Rós.
Oh.
One of the guys in the band is Georg Holm's youngest brother.
Oh, I didn't know that. That's amazing. So, yeah, I think the way that this music festival is bringing everyone together to talk about new music and where is this going? You know, I'm really excited to see what happens if any of, I think some of these bands are touring in the U.S. I looked some of them up and I said, well, that'll be fascinating to see where they are in a year. And I'll tell people, oh, I saw them in Iceland. Mm-hmm. I think that's something I love to come back and say to people. Oh, I saw that this band is here next week. I saw them in Iceland.
Virgin Orchestra og þeirra nýjasta lag sem að heitir Banger og hátíðin hún snýst þetta nýja músík og nýtt fólk og ungt fólk og hún Sandra frá San Francisco, hún var hrifin af þessari hljómsveit og hún fyrst gaman að geta sagt vinnu sínum heima í San Francisco og hún séð þessa hljómsveitina eða hina á Íslandi þegar þessu koma til San Francisco og hún hefur ekki komið til Íslands núna í 21 ár, hafði ekki komið í 21 ár eða síðan 2003 og fannst ýmislegt hafa breyst.
So I see the difference in how the city of Reykjavík is catering very much more to the tourists, but are the locals getting as much benefit from it? It's hard to tell. There's a lot of retail, maybe they're shopping. But what about the arts? I would like to see more venues dedicated to showcasing Icelandic music and artists. I did go to the Reykjavik Art Museum, and that was amazing. And it wasn't as big back in the early 2000s as it is now. It seems there's more exhibits. And, you know, the restaurants are diverse enough. I'm just worried that there's too many hotels, not enough music venues and spots where we can have spontaneous music, DJs, bands playing.
Thank you.
So Sandra, you came here in 98, 99 and 2000, and it's like one thread through it all is maybe Sigurrós.
Definitely. I heard about them, and when I knew that they were playing in Iceland Airwaves 2000, I made sure my ticket included seeing them play at the church by the lake. And I even remember Jónsi at the door during soundcheck trying to figure out who I was and why I was asking if my ticket would get me in. And I didn't realize he was the singer at the time. And somebody told me, yes, you'll be able to get in, just be here early. And I had a pass, and I remember somebody walking up to me as I was in line trying to figure out if I would get in. And they held up a very wrinkled ticket that looked like it went through the laundry. And he said, I have one ticket to give in Icelandic. And I figured out what he was doing. And I put up my finger like, I'm one person, I'll take a ticket, just so I could get in before the pass holders, because they made the pass holders sit upstairs. Uh-huh. So I got in as close as I could to see the band play from downstairs. And it was so amazing. And I had never heard them live. And I said, it's even better than the record. And that's, you know, the history of my experience with them. And then they soon came to San Francisco. And when we had talked, you said, they're playing a mini music festival, so you should come. And I did in June 2001. And that was exciting because I got to meet them. You helped me meet them. And I gave them some presents from California and saw them in the big venue, but I got up close to take some photos. Mm-hmm. And watch how they, you know, performed a show. And there was a dancer in the middle of the audience on a platform at that mini music festival.
That was in the sports hall, Laugardalshöll.
Right.
And that had blonde redhead also and all that, I think.
Blonde redhead, helicopters.
Yeah.
But I want to go back to the Airwaves of 2000 really put them in the spotlight, and they did this world tour soon after, and it really did put Iceland also in the spotlight, even though music had been coming out of Iceland since the late 80s with the Sugar Cubes and Björk. And I said, it's just more than that. There are these little bands just forging away with as many creative ways to find their instruments and get together and rehearse and find studio time to record, doing a lot of DIY. So there are so many bands that should be learning from this remote country what everybody is doing to do their art.
Great to hear, Sandra. Great, great stories. Thank you very much.
You're welcome.
Sigurrós á Iceland Airwaves í Laugardalshöll árið 2012 og lagi Ný batteri. sem kom út á blöðinni Ágæti Spyrjun sumari sem fyrsta erfiðsháttíðin fór fram 1999 og nú Sigur Rós búin að vera á ferðalagi heiminn og þeir eru að koma til Íslands eru að vera með tónleika í Eldborg í Hörpu 8. og 9. desember og það heldur bara alveg snar uppselt en Andri Freyr Viðarsson, vinnur okkar hann fór til Spánar um daginn til Madrid til þess að sjá og heyra og hitta Ivan Dando úr hljómsveitinni Lemonheads.
Já, gott fólk, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og ætla að gefa ykkur smá smakk af hljómsveitinni The Lemonheads. Hér undir heyriði lagið Into Your Arms sem að kemur út á frábæra plötu sem að heitir Come and Feel The Lemonheads og kemur út árið 1993 og næstu myndunar að svo ætla ég að segja ykkur öllítið frá bandinu og líka leikur hér að viðtal sem ég tók við Ivan Dando fyrir örfándum síðan. Sjötta nóvember síðastlinn var ég svo gríðalega heppin að fá að hitta Ivan Dando, forsprakkar hljónstrakkar Lemonheads og það í Madrid í litlu baksvísherbyggi og pínulindum stað sem heitir El Sol. El Sol staður sem að tekur, já, ég myndi gíska á 200-300 manns og var löngu uppselt á tónlingana. Á sviðinu var Ivan Dando að spila einn á kassagitarinn og þegar hann steig upp á svið þá byrja hann að hella úr sundur tættum taupoka fullum af listaverkum sem hann raðaði svo í kringu sig. Í dag Ivan Dando nefnilega ekki bara söngvar og lagahöfundur Lemonheads, hann líka listmálari. Hér undir heyriði lagið It's a Shame About Ray af samnefndri plötu sem að kom Lemonheads á kortið árið 1992. I've never been too good with names. Seven. Tónleikunum spilaði Ivan Dando annarkvort á 6 strengja eða 12 strengja gítar lög frá ferlisinnum. Hann líka mjög duglegur við að taka tökulög eða coverlög og eins og ja, hlustundur Rocklands eflaust vita þá skaust hann upp á stjörnuhimininn í upphafi 10. áratugarins með coveri af lagi Simon og Garfunkel Mrs. Robinson. Hann tók það sem betur fyrir ekki á tónleikunum sem ég sá. Hann tók lagi Snowblind með Black Sabbath og fleiri góð lög frá sínum ferli bæði með Lemonheads og af soloplötum sínum. Hann gaf mér út frábæra plötu sem mælum að flesti tjakkja sem heitir Baby I'm Bored undir sínu eiginnafni árið 2003. En hljómsveitin Lemonheads byrjaði árið 1986 og var þá argasta punkband og fyrsta plata sveitarnar kemur út árið 1987 og heitir Hate Your Friends. Bandið hefur poppast upp með árunum og þróast og einnig svona setni tíð aftur farið aðeins meir í rockið. En fyrst og fremst eru lagasmiðar Evan Dando frábærar. Það sem hefur þvælst fyrir Evan Dando að gefnu tíðina hversu myndalegur hann og var hann meðal annars valinn einn af 50 fallegustu einstaklingum heims af People Magazine á sín tíma og svo það ruglið sem hann búin að vera gangi í gegnum undanfarna ára tíu. Dóp neysla, heroín og annað eins rugl. En hann fyrst og fremst frábær lagahundur sem fær alls ekki það hrós sem hann á skilið fyrir lagasmiðar sínar. En alvöru tónlistar á fólk sem að hlustar meira á tónlistina í stað þess að lesa slúðupressuna veit það að plötur Lemonheads eins og bara It's a Shame About Ray, Come on Feel the Lemonheads, Car Button Cloth og fleiri það veit að þetta eru allt meistraverk. Frábærar pop-rockplötur sem að standast sannlega tímans tönn. Tjekkið bara. Hér til dæmis lag af plötunni Car Button Cloth frá 96, lag heitir If I Could Talk, I'd Tell You. Lemonheads hafa verið umþabil 40 en hann hefur alltaf staðið vaktina og rekið þetta band áfram hvort sem að sé með nýjum meðlumum eða eitt sínsliðs og undanferðin ár hefur hann gefið tvær plötur undir nafni The Lemonheads plötur sem heita Varsjóns 1 og 2 á þeim tekur hann lög frá hinum og þessum tónlistamönnum svo kallaðar cover laga plötur og þar að finna lög með The Wire, The Replacements Towns Van Sant, Gigi Allen, Christina Aguilera, Leonard Cohen og fleirum. En aftur að viðtalinu, við erum stödd í Madrid, nánateldegið á pínulitum stað sem heitir El Sol. Spánverinn farin heim og ja, eina fólki sem situr eftir ég og kona mín. Konan hans Evan Dando kemur þá fram og gefur okkur merkjum að koma baksins og spjalla við kappan. Hún segir, hann kannski ekki alveg til í viðtal en hann til að spjalla og hitt ykkur. Við komum bakvið og þar situr Evan Dando með eitthvað glundur í glasi, plastglasi stóru, við veðum að þetta hefur Baileys og hann ég kynni sig og bara hinn viðkunnulegsti, örlítið ör en samt sem áður indæll. Ég byrjaði að þakka nú kjærlega fyrir tónleikana.
Thanks man, I really like, I've been having so much fun. It's just really sad how rock and roll gets more and more fun the more old and horrible you get. Like, yeah, it's just the irony, right? I really love to take, don't take it. For granted anymore, you know,
yeah.
Which I definitely did in during the past. Like, I was like, you know, you're really serious when you're younger, and you're like, you don't really give a fuck, and you're really serious, like stuck, and you're like, I'm not gonna do that, and like, you're all mad. And now I just do it for fun, and like, I really enjoy it a lot more. And I like try to do it every night, like, dude, good. And I sleep at night, you know. I got a girlfriend now, so it's really good. We're getting married, and so. I live in Brazil.
So you,
I took off. I'm off drugs. I got my track marks almost set.
Jesus.
Yeah, no.
That's a big 30
years. No, it takes so long. You do it for like 5 years, like, and then you stop and you're like, well, come on. Like, and then that's so I had to do it for like 30 years.
Yeah.
It sucks.
Well, the future is bright.
Exactly. Yeah. Well, yeah. Yeah.
It kind of.
Oh, yeah, bright orange.
Yeah, yeah.
The future is bright. The future is bright orange. Yeah.
Do you think back in the day, as a great songwriter, you were misunderstood?
Well, I hope so. Yeah, that was my idea all along, was to be, you know, confuse people. That's yeah. all I really wanted to do. You know, so it's easy to do that, you know. I was all over the place, too, you know. I managed to do it, confuse myself in the end. But now I'm really focused, and I have a new album all done. I have two albums done, but I sound like Donald Trump.
Já, eins og það heyrið þá Evan Dando alsæll með að ferðast ásamt konu sinni og kassagítar og spila fyrir lítinn hóp af fólki og já, þarna í spjallinu þá var hann að sína mér trackmarks sem er svo kvöldið för eftir sprautunalar á hendi sinni sem að líti ekkit svakalega vel út en þetta allt sem að gróið og já, það nóg að gera á kallinum, það eru tvær plötur tilbúnar og við fáum að heyra eitt lag af nýjastu blötu Kappas, tilvonandi blötu Kappas hérna seinni í þættinum og ja, svo kemur að ljósa hann kannski ekki svo edru hérna aðeins seinni í spjallinu en það önnur saga. Þetta lagið Beautiful sem af þessum blötum, Varsjóns og þetta lag eftir ja, lag sem að Kristín Aguilera flutt á sín tíma og þetta þótti ja, sumum skrítið val af Evan Dando að taka þetta lag.
Every day is so wonderful Suddenly It's hard to breathe Now and then I get insecure From all the pain I'm so ashamed I am beautiful No matter what they say Words can't bring me down I am beautiful in every single way Yes, words can't bring me down Oh no, so don't you bring me down today
Ég spurði Evan Dando hver pælingin á bakvið lagavalið á þessum coverlaga plötum væri og af hverju hann valdi til dæmis þetta lag. En það var ekki hann, það var Gibby Haynes úr hljónstinni Butthole Surfers sem að, var upptökustjóri plötunar. Það að segja fyrri Varsjóns plötunar.
First one, Gibby picked them all, Gibby yeah, Haynes, yeah, but yeah. the next one was just like, I just thought, right, I'll do the eyes, I'll do... You know, some is there a Towns band? Maybe not.
Yeah,
that really good Jayhawks and just songs I was into right then. You know, like yeah. that's all it was. Just like, and the one Gibby made me do is a like, beautiful and dirty robot. I was like, are you kidding? Really, Gibby? And he's like, okay, well, we'll get Kate to sing it. Yeah. But it was really fun. Yeah. The whole thing was great. Gibby's the best.
Gibby's great.
We always see him. Yeah.
It was an odd choice, the beautiful, and then you're playing like songs, singing songs with Kate Moss and Nick Tyler and stuff like that.
Yeah, she's so nice. Yeah. They're both great.
And then you did a song called Around Here.
Yeah, I know, I hate that.
And you do that pretty
I like well. It. It's a pretty good song.
Yeah.
It's like it showing that universal drone thing from India to Scotland, you know, like that thing. It's just like, like three chords. It's really cool. Yeah.
Hammer and nail, stacking those veins. I'm tired by the 5 o'clock hour, but I'm ready to raise some hell. Jesse's getting ready, we're gassing up the Chevy. Gonna pick her up at 6, I hope she's gonna wear the jeans with the tear that her mama never fixed. The moon comes up and the sun goes down. Find a little spot on the edge of town. Twist off, sip a little, pass it around. Dance in the dust, turn the radio up. That fireball whiskey whispers temptation in my ears. I'm feeling all right Saturday night. That's how we do it. I said that's how we do it around here.
Ég spurði Evan Dando og sjálfsögðu hvort það var ekki líka hlusta okkur á nýja tónlist.
I like Cooper from a band called Lucy.
Yeah.
He has a Cooper B handy. Check it out, Lucy. I've known him since he was like 16, but he's great. And the taxidermist and you know, I just wherever I see someone live, you know. Who's that girl I saw in Holland that you
Magali.
I should like her and Los Hermanos are great. And Arctic Monkeys. I like everything, you know, like I like a bit of everything, you know. Oh, a bit of everything. Yeah, Dawes. but, you know, that whenever I hear something that's good, I can recognize it. And luckily, the internet didn't kill music after all. The verdict's in.
Nei, það nokkuð til í því ánum interneti drap, tónlistina ekki neitt eftir allt saman. En svo sem að honum til hals og traust þarna bakvið Antonia Konanas og hún frá Brasilíu. Og þar búa þau og hvernig skildi Evan Dando líka að búa í Brasilíu?
I fucking love it. Like, my country is just like, everyone's so like this, like, you know, against each other. It just ends up being kind of boring. It's really fun to play gigs there still. Because, like, those people are all, like, on the, you know, with the program, they're fine. And America's fun to adventure in still, but I don't want to live there. I have no interest in living there anymore. I always was at heart an expatriate. I tried Australia for a long time, but I got stuck into heroin there, and There's no heroin in Brazil. I know the geographical cure doesn't work, but it's a handy that it does not there. Yeah. Their culture is all about up, you know, and I don't take that either, but, you know, I don't do street drugs anymore for like 3 years now.
Yeah.
It's been 3 years for like 2 years, but like, I don't know, but it's now really 3 years.
2 years?
Yeah, maybe not.
Because you did some cocaine when we got to Brazil.
Well, but that still doesn't count. That was like my family meltdown shit. Like, me and my cousin Eric, me and my cousin, who's not, not my cousin, but he, my stepmother's sister's kid, and we grew up as brothers, you know, and he's black, his dad was a Black Panther, and so I'm always like, well, they say drugs, like, tear families apart, but they bring some together, and so it's always, you know, it's kind of like that, you gotta do it, and yeah. I don't need to go there anymore.
Já, Eva Dando elskar vissulega að búa í Brasilíu og þar ekkert heroin eins og það segir en þau ekki alveg sammála það hversu etrúan búin að vera undanfarin ár en sumir segja að fyrir svona kalla sem hafa verið fastir í heroin í áratugi fyrir þeim að vera etrú að vera einfaldlega ekki að sprauta sig með heroinni en ég hvet ykkur til að taka þessu öllu saman með miklum fyrirvara og sérstaklega því sem Eva Dando var að segja þetta rétt en hér undir hljómar frábært lag af plötu sem heitir It's a Shame About Ray Þetta lagið My Drug Buddy Við andi She's coming over We'll go out walking Make a call on the way She's in the phone booth now I'm looking in There comes a smile Evan Dando búin að vera á stanslösu ferðalagi undanfarna mánuði og jafnvel ár og spilar allt upp í 5 tónleika á viku og þess á milli hann að mála á fullu og skapa list og selur þetta líka á tónleikunum og meðan við hversu út úr kerður hann var þegar ég hitt hann þetta í Madrid í El Sol þá varð ég að spyrja hvort það verði hreinlega bara að gera of mikið
Right now it's stupid what we're doing but we have to keep the bills paid you know? We gotta pay our maid and our pool guy and shit back in Brazil.
Yeah, yeah.
You know, we gotta pay him.
But you're nonstop. You're playing like night after night. After
I
night.
Know. I love it. I'm good. I really, when it stops, it's hard because like we have to take 4 days off in Amsterdam and just chill out and get really kinky or whatever we do at Amsterdam. Yeah.
But now you're painting, you're having exhibitions. Yeah, and
because I saw what Dee Dee did, you know. Yeah. So I'm going to go and rap. I'm going rap, no. So I'm doing paintings too.
Það var gott að heyra að hann og hans kona ætla að fara til Amsterdam og slaka á í nokkra daga en það vissulega borgar reikninguna. Það rétt. Það furðulegri löganum á plötunni Come on Feel the Lemonheads lag sem heitir Rick James Style og ég var náttúrulega að spyrja Evan Dando hvort hann ætti okkur að góða sögur af félagasinum Rick James þeim mjög svo umdeilda manni
Yeah, I mean, that podcast is wrong about me I wasn't up there on the roof and they gave him an Uzi but that happened but I wasn't there, I don't know who made that up I was up at Johnny Depp's house the whole time. I lived there.
Já, auðvitað var Evan Dando bara heima hjá Johnny Depp og meðan að Rick James félagans var upp á húsþæki með Uzi vélbyssu. En það í nóa snúast fyrir Evan Dando þessa dagana og eins og heyrðu þá hann að mála á fullu og svo eru 2 plötur tilbúnar og ein bara væntanleg á allra næstu vikum. En þá líka á leiðinni bók sem einhvers konar ævisaga Evan Dando, bók sem heitir Rumors of My Demise og hún búin að vera væntanleg ansi lengi og ég spurði hann hversu hún í ósköpunum var ekki komin út og hvenær hún kemur eiginlega út.
The books, I've got 2 chapters, I got 2 chapters all cleaned up and I just gotta take a second to do them all. because it's not like perfect, so I gotta fix it. So it's getting there. It's gonna be done in like 3 months, definitely. What? Oh, yeah. It's like a term paper. It's like high school. Everything's high school again.
Yeah.
You know, I used to do all my term papers on the weekends because I never did my homework. And now it's like a 300-page term paper, and it's 2 years late.
I know. I've been waiting.
It's just like the exponentialness of life. Yeah. You know? The heaviness of everything,
yeah. Já, gott fólk, þar hafið það. Bókin væntaleg á næstunni, en hún tveimur árum á eftir áallun en það nóg að gera á kapanum. En já, ég gekk sáttur frá borði og þakkaði kjærlega fyrir mig, það var virkilega gaman að hitta Evan Dando og ekki nóg með það að við höfum bara hitta hann og spjalla við hann og kona sendur löppuð út með listaverk sem að kona mín valdi gaumgæflega meðan ég spjallaði við kapan. En hér lag sem það síðasta sem kom út frá hljóstinu The Lemonheads, þetta kom út í fyrra og verður hugsanlega á næstu blötu. Lagi heitir Fear of Living. Takk kjærlega fyrir mig.
Takk kjærlega fyrir þetta, Andri Freyr. Rokkland heldur áfram, svo hérna á eftir. Þá förum við til Hafnafjarðar og heyrum harmonikur. Förum á Hesbak með norskri feminista black metal hljómsveit og alls konar. Goodbye nurses, these wounds will heal. There are worse things than waiting for a scar to appear. I'm sick of grudges, in fact I just feel ill. And I'm hanging around till afternoon. Casting shadows, life is short and unforgiving. Sent to a friend from some garden with a note saying sorry that I couldn't be there. I know you're lonely and it's just not fair. I could really use a pick-me-up. I'm not complaining, I'm just always tired. Life is short and unforgiving. I only fear the living. Life is short and unforgiving. I slept in like my mother's perfume. It made me miss myself in early mornings. Well, I'm not the type to think half full. I think it's what's left, so I'll enjoy it. Oh, I saw a dime farm back page, full stop, incorporate the bottom half's ad space. Price deeds were printing it, meant nothing.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði. Flokkur fólksins.
Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir, mun ljóminna þeir lífu verða þér kæ.
Dundur dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Konungur jeppana. Toyota Land Cruiser hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Nokkur glæsilega eintök á góðum kjörum. Komdu í Kauptún og veldu þinn Land Cruiser.
Þú kemst í jólaskap í IKEA. Úrvalið af jólaréttum á veitingastað IKEA glæsilegt að vanda. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Jólafjör Stórsveita Reykjavíkur með Sölku Sól og Góa í Hörpu 1. Desember. Jólafjör! Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðasala á tix.is.
Fréttastofa Rúf klukkan 5. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Staðan í Svartsengi nokkuð góð og allt gengur eins og best verður á kosið meða við aðstæður, segir Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku. Virkjunin framleiðir heitt vatn en ekki rafmagn eins og Íbúar voru í gær kvattir til að fara sparlega með heita vatnið og vera undir það búnir að eldgosið gæti haft áhrif á afhendingu þess. Tómas segir að notkun hafi verið mikil í gær og í dag.
Það kalt og hvasst, þannig að Og svo hefur íbúum
og bara almennu starfsemi á svæðinu íbúum hefur fjölgað og starfsemi aukist. Þannig að það var svona verið að brýna fyrir fólki að fara sparlega með, sem er alltaf gott ráð, en eins og staðan erum við að framlega bara samkvæmt plani og gengur bara vel, þannig að við höfum engar beinar áhyggjur ef allt heldur sem er undir hrauni í dag.
Sagði Tómas Már Sigurðsson. Að minnstakosti 29 létu lífið og 67 særðust í loftárás Ísraelshers á útkverfi í suðurhluta Beirút höfuborgar Líbanon klukkustund eftir að herinn hafði kvatt almenna borgara til rýmingar. Borgarhlutin hefur ítrekað verið skotmark Ísraelska hersin sundaferna tvo mánuði en herinn segir að þar sé vígi Hezbollah samtakana. Fyrr í dag kallaði Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, eftir tafarlausu vopnahlé milli Hezbollah samtakana og Ísraels. Hann í opinberi heimsókn í Beirút, höfuðborg Líbanons. Þá segir Geir Otto Petersen, sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna fyrir Sýrland, sérstaklega brýnt að binda enda á átök bæði í Líbanon og á Gaza til þess að koma í veg fyrir að Sýrland dragist frekar inn í átök í þessum heimsluta. Fréttalestri er lokið.
Möndlugjöfin leynist í jólaísnum. Ísala mand með hindberja eða karmelusósu. Allir fá þá eitthvað fallegt. En þú gætir unnið ferð fyrir fjölskylduna til Tenerife með heimsferðum. Kjörís.
Lækum húsnæðskostnað með stór augnu framboði íbúða. Sérstakt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn. Kjóstu Þurvísi, kjóstu Pírita.
Silfrið verður fyrir tíu fréttir alla mánudaga fram að alþingiskostningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Nú hefur verið lokað fyrir innsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kostningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með Jólalagakeppni Rásar 2 Fyrst og fremst jólin
Fyrst og fremst
Þetta Rás 2
Já, þetta Rockland og ég heiti Ólafur Páll og heyrim hérna eftir til dæmis í útvarstjóra Radio FIP í Fraklandi sem er svona tónlistar hluti franska ríkisútvarpsins hann heitir Herve, var hérna á Æsland Ervusum daginn Og hér var líka norsk feminista black metal hljómsveit sem heitir Witch Club Satan. Við náðum þeim á Hesbaki, heyrðu það hérna líka á eftir. En ég var staddur í Hafnarfirði í gær, átti erindi í AI 220 sem veislusalur og tónleikasalur, þar sem að var verið að undibúa tónleika sem voru gerkvöldi með Söru Blandón og geggja bandmeðinni. Steingrímur Tík, Ingibörg Elsa Turki, Magnús Tryggvason Eliasen, Átni Freyr Jónsson, Solveig Moravek, Elvar Bragi Kristjónsson, Albert Sölvi Óskarsson, Birta Rós, Sigurjónsdóttir, Helga Margrét Clark, Eva Björk Eithorsdóttir, allt frábært fólk og Margrét Árnadóttir á harmoniku. Nú spila með Bubba og Prins Pólo og Brynhildi Guðjóns og Benna Hemhem og Sóley og Bókomil Font og bara nefndu það öllum. Og ég plata hana til þess að spjalla þessu mjög vegna sem ég sá en daginn að hún er með söfnun á Karolínaföndun og safna fyrir harmoniku. Drauma Nikkan heitir það.
Við erum að fara að spila í kvöld, Söru Blandón. Stór sveit eins og þú sérð, risaband.
Já, þetta svaka band, það bara allir hérna.
Það bara allir sem eru eitthvað.
Og Magnús Tryggvason, Eliasen og...
Já, þetta verður svaka sjó, hún Sara Blandón allar að syngja hérna fyrir okkur í kvöld. Og hérna, hún að fara ykkur aðgerð, það veit ekki hvort að hérna hún geti haldið áfram, hún veit ekki hvort að mjög missa röddina sína eftir aðgerðina. Þannig að hún ætlaði að halda svona stóra tónleika til þess að kveðjana ef að allt færi að versta veg.
Þannig
að hún að sem sagt, segja bless, vonandi ekki, þess að tónleika heita kannski,
okay. sagt,
kannski síðustu tónleikar. Þess vegna svona mikið til haft hérna.
Já, þetta hérna í ægi í
Hafnarfirði. Ægi 220, já.
Þetta mjög flott hérna og kannski þetta bara... Ég veit ekki, þetta kannski tónleikastaður sem að bara vantaði á höfuðborgarsvæðinu?
Það gæti verið, veist það, ég elska svo útlitið á þessu, þetta svona rátt, þetta svolítið það sem að við erum líka að leita að við tónlistafólki. Það nákvæmlega þetta útlit, skilurðu, þetta atmosfer, svo hérna held ég þetta bara
Já, svona, hér er allt mjög rátt en hér er samt hlýtt og notalegt og
svona lampar svona... en samt svona, þú veist, pallettu, eitthvað svona... Já. Hvað heitir þetta? Heitir þetta ekki pallettu hérna?
Jú, bara svona... Rátt. Það var kallað lyftarabretti í gamla dag.
Lyftarabretti, nákvæmlega lyftarabretti á veggjum.
Já, einmitt. Herðu, en hérna, ég sá um daginn á Facebook eitthvað með þig og söfnun fyrir harmoníku.
Já, heldur betur.
Hvað er það? Ég hugsaði, býtu, á hún ekki harmoníku?
Já, einmitt. Herðu, ég á harmoníku, en mér vantar bara, maður er bara komin á þann stað að ég þarf bara að fá Cadillac.
Þú þarft að fá, já,
ok. Er það ekki eitthvað svona, hérna, mér vantar bara almennilegt, svo sem að ég með núna, hún bara leifir mér ekki að tjá mig eins og ég get tjáð mig.
Þú meinar?
Þannig að mig vantar eitthvað
sem getur... Ertu orðin svona reikalega góð?
Maður er orðin svona rosalega góður.
Ja.
En þú veist, þetta er bara, þú veist, það er slaft að vera með eitthvað, búa yfir einhverju og geta ekki komið í 100% skila í gegnum hljóðfærið.
Ég skil.
Það er margt hægt að sjálfsögðu með alls konar hljóðfærum, en þú veist, þarna er bara, mig vantar þetta, þetta er þetta eitt.
En hvað erum að tala um? Ég meina, sko, kaupir hérna, kaupir ógislega flottan ramaskítar fyrir svona... segjum 500.000,
eitthvað
svo leiðis en þú getur verið með alveg jafn góðan gítar fyrir 100.000 þannig lagað, skilur við, en hvernig er þetta í harmoníku? Ég hef ekki hugmynd.
Nei, einmitt, skiljanlega kannski og kannski ekki búin að stúdra þetta svo mikið
Nei, en ég hef oft hugsað og hann Guðni Már vinur minn, hann átti ansi góðan frasa, þegar hann var hissa á einhverju þá sagði hann að margt skrítið innan í harmoníkunni
Nákvæmlega og viðkvæmt.
Já, ég veit ekki það, en ég hef stundum hugsað, sko, þú veist, hérna, þetta er mjög skrítið hljóðfæri og það er örugglega mitt mjög margt annað inn í þessu sem maður hefur ekki hugmyndu hvernig virkar.
Nákvæmlega, þú setur þetta ekki í, sko, þegar þú ert að fara í flugvél, þú setur þetta ekki bara með hinum farangreinum.
Nei, er það?
Nei,
er það ekki þannig?
Nei, það brotnar. Það er bara, það er svo mikið af litlum vírum og þetta er svo rosalega viðkvæmt.
Já.
Og svona nákvæmt að það er bara, ég man að ég var að spila í París fyrir ári síðan og þeir ætluðu sko að taka hana af mér og setja hana í farangurshólfið.
Já.
Og ég stóð bara grenjandi með harmoníkuna í fanginu og ég var bara, nei, þið bara getu ekki, þið skiljið ekki.
Já.
En það á spiklinu borðið, tölum ekki það samt.
Nei.
Bara vill okkar.
Já, en ok, sem sagt, harmoníka eins og þú notar í dag,
já,
hvað kostar hún?
Svo 600 er þessi og það er raun ekkert svo mikið.
Já,
þannig, þú veist, og ef þú ert að byrja þá getur örugglega fundið eitthvað á kannski 200,
já,
þú veist, og kannski meira segja einhverja, þú veist, losa sig við eitthvað, það er kannski einhver sem að kipti hérna æskilur, þú getur fengið alveg frá, kannski, þú veist, ég myndi ekki kaupa fyrir 200, en þú veist, svona byrjunar,
já,
upp í svona miljón, en að þú ert að fá þér almennilega, þá erum við að tala svona, einmitt, miljón, kannski 800.000 upp í alveg, sko, já, þú, ég hef heyrt sko 3,5 fyrir ekki, það er til svona alls konar gerðir af harmoníkum sem verður með hnappum.
Já.
Þær geta farið alveg upp í heldur 3,5, sko.
Já.
Ég er bara með þessa svona klassísku sem að fólk þekkir með píanoborði og bassum.
Já.
Og þessi sem ég er að horfa á, hún er svona tvær.
Sem að þú ert að...
Sem að ég er að fara að kaupa.
Að safna
sem ég er að safna mig fyrir
sem að ég held að vera miklu dýrara
já, ég held það líka sko ég, hérna, það er eitthvað svona, ég lenti á einhverju af því að þetta er nákvæmlega harmonikan sem ég er að leita eftir, hún er með öllu því sem að ég hérna, mér vantar
já, sem er hvað?
Sem að er, sko, ég er fyrst og fremst að leita eftir sandinu
já.
Ég þarf eitthvað svona djúft og rómantíst ég er rosalega svona rómantísku og þá elska ég þegar svona já, svona djúft sound, ég kann já. Ekki alveg að, þú veist, útskýra þetta. Svo þarf þetta að vera með hárrétta franska soundið.
Já.
Svo þarf hún líka bara að vera rétt stærð, hún þarf að vera létt, af því að mér finnst óslega